Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 19. septembar, vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Atmosfera uoči izbora u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća, kaže američka ambasadorica u Sarajevu Maureen Cormack.
Kampanju, da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu, veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica.
Raste broj prijava lažnih identiteta u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora 7. oktobra, a Bidudić iz Srebrenice priča nam svoj slučaj.
Nekoj iskoristio, prijavio me u Zvorniku malom. A među izborima ja sam izgubio vozačku u Zvorniku na Karkaju. Moguće da su iskoristili to pa me prijavili.
Zapadni ambasadori u Beogradu na skupu o bezbjednostnim izazovima regiona. Kyle Scott o Srbiji i Kosovu.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rješenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region. And for the
entire region. Govorimo i koliko će kineski zajam koštati Srbiju, hoće li Crna Gora imati prvi generalni štrajk radnika u istoriji, te zašto Hrvatska država izdvaja najviše novca poreskih obveznika za religiju od svih u regionu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za oko mjesec dana trebalo bi da bude održana zajednička sjednica vlade Srbije sa predstavnicima srpskog naroda na Kosovu, na kojoj će biti predstavljen investicioni plan za opštine sa srpskom većinom i usaglašene mjere podsticaja za investitore spremne za ulaganje u ta područja. Zaključeno je na sastanku direktora kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića sa predstavnicima Srba sa Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se posljednjeg dana posjete Kini sa premijerom te zemlje Li Keqiangom. Nakon toga je novinarima rekao da je kineskog premijera zamolio da Kina pomogne Srbiji oko četvrte industrijske revolucije.
Da nam je tu potrebna pomoć Kine, dakle u inovativnim tehnologijama, modernim tehnologijama, u robotizaciji društva. Mi ćemo se pripremiti, poslati nekoliko timova ovdje i razgovarati i vidjeti šta je to gdje bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće.
Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas saopštio je u srijedu u Tirani da je Berlin skeptičan u vezi sa idejom o korekciji granica u pregovorima između Kosova i Srbije. Tokom posjete Albaniji Maas je rekao da postoji strah od domino efekta, prenosi Associated Press. Mi smo skeptični i diskretni oko tog pitanja, rekao je njemački diplomata, apelujući na obje zemlje da pojasne i razriješe to na način koji neće donijeti nove probleme. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da put Srbije prema Europskoj uniji vodi preko Zagreba i rješavanja otvorenih pitanja. To je rekao u Saboru odgovarajući na pitanje nezavisnog poslanika Hrvoja Zekanovića o rješavanju otvorenih pitanja sa Srbijom, među ostalim i ratne oštete. Odgovorio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je izjavio da Europska unija neće dozvoliti da neriješeni bilateralni problemi budu prepreka za ulazak u tu zajednicu, kao što su Hrvatska i Slovenija dio te unije, iako nijesu riješile spor granice. Kao što znate, put ka Europskoj uniji ne mora da ide samo preko Hrvatske, može da ide i preko Mađarske, može i preko Rumunije i Grčke. To je davanje sebi većeg značaja nego što je realno, rekao je Dačić u Beogradu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavit će tužilaštvu informaciju o mogućem krivičnom dijelu u postupku registracije birača za glasanje poštom, koja obuhvata oko 150 osoba. Premijer Makedonije Zoran Zaev jutra se u Vašingtonu sastaje sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Mikeom Penceom, objavila je makedonska vlada. Susret Zaeva sa Penceom dolazi nakon što su tri visoka zvaničnika SAD-a prethodnih dana posjetili Makedoniju da bi podržali referendum o dogovoru sa Grčkom kojim je predviđena promjena imena države u Sjeverna Makedonija. Dvije muške osobe povrijeđene su eksploziji mine, koja se dogodila u mjestu Kasetići na području opštine Hadžići. Riječ je o lokaciji na kojoj ima mina. Novinarka Radija Slobodna Evropa Maja Nikolić, dobitnica je druge nagrade Srđan Aleksić za profesionalno izvještavanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Save the Children upozorava na gladovanje na do sada neviđenoj skali u Jemenu, dok intenzivni sukobi ometaju dostavljanje hrane humanitarnih organizacija. Agencija Ujedinjenih nacija za hranu, Svjetski program hrane, također je upozorila da ističe vrijeme za dostavljanje pomoći međunarodnih organizacija. Rat u Jemenu, zemlji od 29 miliona ljudi, prema podacima UN-a, doveo je do gladovanja 8,4 miliona ljudi koji neće preživjeti bez humanitarne pomoći. Save the Children također upozorava da je više od 5 miliona djece u riziku od gladi, jer hrana i cijene goriva neprekidno rastu. Još dodatnih milion djece u riziku je da ostanu bez hrane zbog vrtoglavog rasta cijena. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom da u skoroj budućnosti planira da posjeti Seul. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in rekao je da je Sjeverna Koreja pristala da trajno zatvori postrojenje za probu raketnih motora Sohae i lansirnu rampu Tongchingari u prisustvu stručnjaka zainteresovanih strana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u punom jeku. Analitičari kažu da je, makar sudeći prema riječima koje se mogu čuti, najoštrija do sada. Bosansko-hercegovački političari u izborni proces ušli su bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva, što su teme o kojima je Marija Arnautović razgovarala sa američkom ambasadoricom u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je, puna je, kažu, prljavih riječi. Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Prije svega, hvala vama mnogo na pozivu da pristupim ovom intervju i da, zaista mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu? Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju. Ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju umjesto ovoga što sam navela na stvarno životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu visokog funkcionera SNSD-a Nikolu Špirića. To je izazvalo buru reakcija prije svega u Republici Srpskoj, u Banja Luci, u samom SNSD-u, pa i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Između ostalog, optuženi ste da je to vaš očajnički korak, citiram, te da je to način da se miješate u predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete takve stavove koje smo mogli čuti iz Banja Luke?
This decision. Ova odluka je odluka državnog sekretara i Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, State Departmenta, i zasnovana je na dokazima vezanim za zloupotrebu položaja i korupciju. Ovo je proces koji je trajao nekoliko mjeseci i koji je prolazio detaljnu pravnu analizu. Postoje navodi da je gospodin Špirić prisvojio ličnu korist dok je obavljao zvaničnu dužnost u okviru zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ovakvi postupci odluke predstavljaju zvaničnu spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država i apsolutno nisu ni na kakav način, vremenski ili na bilo koji drugi način, vezani za politička događanja u zemlji. Naravno, političarima je mnogo lakše tvrditi da se ovdje radi o mojoj ličnoj odluci. Međutim, radi se o zvaničnoj odluci Sjedinjenih Američkih Država. A ono što nam u stvari treba jeste da vidimo da se svi ozbiljno bave rješavanjem pitanja i borbom protiv korupcije na svim nivoima.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. Posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koje će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. dosljedna kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta i oni prema Dejtonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
I think that all the citizens of Bosnia.
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla. I mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Ono što je potrebno ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri. Lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka boljitku.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Morin Kormak, sa kojom je razgovarala Marija Arnautović, intervju možete i pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Izborne manipulacije, prodaja i krađa glasova aktuelne su teme uglavnom mjesec prije izbore. Poznato je već da glasaju mrtvi, da se građani fiktivno prijavljuju na određene adrese. Međutim, uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini ove godine otišlo se i korak dalje. Selma Boračić Mršo.
Kada je Srebreničanin Abid Dudić otišao na biračko mjesto u svojoj mjesnoj zajednici da provjeri je li upisan na glasački spisak, bio je iznenađen što ga nema na spisku. Provjerom u Opštinskoj izbornoj komisiji Srebrenica naišao je na još veće iznenađenje. Utvrđeno je da je prijavljen na izborne spiskove u Srbiji. Abid Dudić iz prigradskog srebreničkog naselja Vidikovac kaže da je provjerom utvrđeno da je prijavljen kod Verice Ristić u Malom Zvorniku u Srbiji.
Neko iskoristio, prijavio me u Zvorniku Malom. A među izborima ja sam izgubio vozačku u Zvorniku na Karkaju. Moguće da su iskoristili to pa me prijavili. Da ne mogu da glasam ovdje gdje sam prvo 64 godine.
Na centralnom biračkom spisku ne nalazi se ni Srđan Makarić iz Doboja. Njegovo ime je bilo upisano na spisak kada je glasao na lokalnim izborima održanim prije 2 godine.
Moja porodica je na biračkom spisku, ali mene nema. I na centralnoj izbornoj komisiji ukucao sam sa svojim matičnim brojem i izbacilo me da sam na nekoj adresi u Beogradu. Sa Beogradom nemam nikakve veze, nisam ikad imao ikakve veze.
Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine do sada je prijavljeno 270 slučajeva nezakonitih prijava za glasanje iz inozemstva, kaže glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić.
Mi te prijave smo zaprimili, pripremamo informaciju, ćemo tu informaciju sa pratećom dokumentacijom dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer smo već ranije mi kao Centralna izborna komisija ukazivali na opravdanu sumnju u vezi sa registracijom birača putem pošte u smislu falsifikovanja potpisa, zloupotrebe ličnih dokumenata, odnosno sumnju u izbornu prevaru.
Slučajevi krađe identiteta najviše se prijavljuju iz općina Velika Kladuša Modrića, Orašje, Domaljevac, Šamac i Derventa. Maksida Pirić navodi da će svi oni koji su prijavili CIK-u da su prijavljeni mimo njihove volje na biračke spiskove van BiH ipak moći glasati na nepotvrđenim glasačkim listićima.
Postoji u svakoj općini jedno posebno biračko mjesto na kojem se glasa na nepotvrđenim glasačkim listićima. Na tom biračkom mjestu moći će glasati ova lica koja su podnijela prijavu i zbog cijele ove situacije bit će više verifikacija glasačkih paketa koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine.
Ranije je i koalicija pod lupom poručila da je zabilježila veći broj prijava građana o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje van BiH. Za profesora Sarajevskog univerziteta Envera Kazaza ovo je pokušaj, kako kaže, vladajuće elite da zadrži pozicije osvojene na prethodnim izborima.
3 političke partije, SDA, SNSD i HDZ, imaju ogroman strah od rezultata narednih izbora. I potpuno je jasno da upravo te 3 političke partije više manje direktno ili posredno kontroliraju izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Kad se to ima u vidu, onda nije teško pretpostaviti da upravo te partije pripremaju inženjering izborni, ako ne i krađu izbora.
Za predstojeće opće izbore koji će biti održani 7. oktobra, više od 77.000 birača registrovano je za glasanje putem pošte, što je najveći broj do sada na izborima u BiH. Iz koalicije Pod lupom navode da zloupotreba podataka u svrhu glasanja poštom nije jedina nepravilnost koju su evidentirali, a koja se odnosi na glasanje putem pošte. Još u maju i junu mjesecu evidentiran je veći broj slučajeva lažnih profila i lažnih nagradnih igara vodećih trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini, gdje je uslov za učešće u nagradnoj igri bio da građani pošalju slike lične karte sa obje strane. Sumnja se da su upravo ovi profili bili korišteni za navedene zloupotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
Pitanje odnosa Srbije i Kosova, spor Makedonije i Grčke zbog imena kao i održanje Bosne i Hercegovine kao države su tri kritične tačke za bezbjednost Zapadnog Balkana, poručio je u Beogradu na konferenciji o bezbjednosnim izazovima američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Kakva je bezbjednosna budućnost Zapadnog Balkana, slušamo od Dušana Komačevića.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott izjavio je na konferenciji Bezbednosni izazovi Zapadnog Balkana i Srbije, koju je u Beogradu organizovao Centar za međunarodnu politiku, da predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači imaju pomoć Vašingtona u traženju mirnog rješenja za Kosovo, te da se SAD oslanjaju na mudrost visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rješenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region. And for the
entire region. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na istom skupu je izjavio da je ideja razgraničenja na Kosovu koji je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada jedino rješenje koje je ponuđeno i ocijenio da ga brine manjak predloga rješenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Dačić je rekao da razgraničenje sa Kosovom ne bi otvorilo Pandorinu kutiju, što je stav pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Nemačke i Velike Britanije, koje se protive menjanju granica.
Siguran sam da eventualnim sporazumom, srpsko-albanskim kompromisom, ne bi se otvarala Pandorina kutija, jer bi takav predlog bio podržan i od Srba, i od Albanaca, i od međunarodne zajednice.
No, čini se da Berlin ne vidi sebe kao deo međunarodne zajednice koja bi prihvatila takvo rješenje. O tome je na konferenciji Centra za spoljnu politiku govorio i nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb, koji je 10. septembra stupio na dužnost. Our concern is that a
seemingly solution. Naša briga je da bi rješenje koje podrazumeva razmjenu teritorija srednjoročno i dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični prema toj ideji.
Oni međunarodni subjekti koji se zalažu za nepromjenjivost granica strahuju da bi novo iscrtavanje međudržavnih linija direktno uticalo na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, već godinama govori o neizbežnom odcepljenju. Takav scenarijo bi, prema mišljenju pojedinih eksperata, BiH mogao odvesti u novi oružani sukob, i to tek nešto više od dve decenije nakon što je okončan rat u toj zemlji. Izabel Jonaides sa Instituta za evropske studije iz Brisela u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se promjena granice u slučaju Kosova odrazila i na Bosnu i Hercegovinu.
Ali ne znam kakva bi bila reakcija srpske vlade na to. To je pitanje. Mislim da većina ljudi, barem u Briselu, veruje da bi došlo do reakcije u Bosni i Hercegovini. Veliko pitanje za međunarodnu zajednicu je kako bi se ta reakcija rešavala.
Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta za humanitarne nauke pak ocjenjuje da su neosnovane teorije o Zapadnom Balkanu kao nestabilnom području na kojem u svakom trenutku može da izbije novi konflikt.
Mislim da niko, ne samo da nikom nije u interesu, nego niko ni ne pomišlja ozbiljno da uđe u bilo kakav sukob. Neki se retorički igraju sa raznim rečima zbog svoje političke dobiti, zbog izbora i tako dalje, dižu tenzije, dižu temperaturu u regionu, ali kao što znamo u ovih 20 godina, nešto manje, da te tenzije dobiju neki vrhunac i vrlo brzo splasnu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku, koliko će kineski zajam koštati Srbiju, ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Kineski krediti su kamate, recimo, između 2-3%, a na kredite međunarodnih finansijskih institucija su 1-2%, najviše, čak ja mislim i ispod 2%.
Hoće li Crna Gora imati prvi generalni štrajk radnika u istoriji, sindikalista Nenad Rakočević?
Naša država će da postane zemlja radnika staraca, koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije onaj svijet nego da dožive penziju.
Zašto Hrvatska država izdvaja najviše novca poreskih obveznika za religiju od svih u regionu? Najavljeno slijedi odmah. Srbija je luka za kineske investicije i ovo je prilika da za 2-3 godine postanemo zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon potpisanih ugovora sa kineskim partnerima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić ocjenjuju da su investicije Srbiji dobrodošle, ali i da među njima dominiraju zajmovi.
Tokom posete srpske delegacije Kini potpisani su investicioni ugovori o preuzimanju RTB Bor, vredan 1,4 milijarde dolara, o ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u fabriku guma u Zrenjaninu od oko 1 milijardu dolara, kao i ugovor o gradnji industrijskog parka u beogradskom naselju Borči. Drugi deo paketa čine kineski krediti. Političari u Srbiji izjavljuju da su to najpovoljniji zajmovi koje Srbija može dobiti, ali ekonomski analitičar Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa dokazuje upravo suprotno.
Kada pogledaju krediti koje je Srbija dobija od Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Svjetske banke, za infrastrukturu, za iste pruge i puteve. Ti krediti su znatno jeftiniji, jer kineski krediti su kamate, recimo, između 2-3%, a na kredite međunarodnih finansijskih institucija su 1-2%, najviše, čak ja mislim i ispod 2%.
Podsjetimo, Srbija je sa kineskom Exim bankom potpisala ugovor o finansiranju izgradnje deonice obilaznice oko Beograda, težak 207 miliona evra, s kamatom 3%. Glavni izvođač je kineska kompanija Power China Construction Corporation, a podizvođač azerbejdžanska firma Azvirt. Srpski političari su često najavljivali da će kineski infrastrukturni krediti dići na noge srpske građevinske kompanije, ali istina je na drugoj strani, podsjeća Mijat Lakićević. Naime, kineski infrastrukturni krediti su svi redom, pa i ovaj, uslovljeni time da glavni izvođači radova budu kineske kompanije.
Oni nama daju pare da mi tim parama platimo njihov rad i njihovu opremu,
uveren je Lakićević.
Ako bi se izolovano posmatrali krediti koji nam odobravaju Kinezi za infrastrukturu, uzme u obzir i kamatne stope koje oni traže i dodatne koncesije koje traže u pogledu angažovanja njihovih firmi, onda to ne bi bili povoljni aranžmani za Srbiju.
Ocenjuje i Milojko Arsić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor. Jasno je da uz ovakve uslove Kina ima koristi od infrastrukturnih kredita Srbiji, ali nameće se pitanje zašto Srbija uzima skuplje kineske zajmove kad može da dobije jeftinije.
Moguće da recimo su oni povoljni zbog toga što vjerojatno idu zajedno u paketu sa ovim drugim njihovim investicijama u industriju. Te investicije u industriju su nešto što je za Srbiju potencijalno dosta korisno, znači izgleda što ne bi mogli da dobijemo od zapada.
A kada Kinezi odobre zajam Srbiji, dodaje Milojko Arsić,
nemaju nikakvu kontrolu u pogledu recimo trošenja tih sredstava kako postoji od strane nekih multilateralnih finansijskih organizacija.
I radi se bez tendera. U Evropskoj uniji ne možete da radite put ili prugu bez tendera. Evo za ovu prugu od Beograda do Budimpešte Srbija to potpisuje sa Kinezima bez ikakvog tendera.
Zajedno sa ostalim zemljama regiona i centralne Evrope, Srbija se nalazi na takozvanom novom kineskom putu svile. Kina je većinski vlasnik Pirejske luke i njena roba bi odatle preko Balkana i Srednje Evrope osvajala stari kontinent, što bi moglo biti praćeno širenjem njenog ne samo ekonomskog uticaja. Na to je nedavno upozorio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, rekavši da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari svoj politički uticaj u zemljama Zapadnog Balkana, te buduće članice Evropske unije pretvori u svoje trojanske konje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je postalo izvjesno da nema dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i crnogorskih sindikata u vezi sa spornim izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, sve izglednije da će u Crnoj Gori prvi put u istoriji biti organizovan generalni štrajk. Predrag Tomović.
Oštra polemika i pojačana retorika obilježili su tok nedavno održane javne rasprave o spornom zakonu na kojoj je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prenosimo dio atmosfere sa tog skupa.
Bojim se da će ovo morati da se završi generalnim štrajkom. Bojim se da se igramo gluvih telefona. Niste uvažili jednu sugestiju sindikata kao predstavnika radnika. Vi ste duboko uvrijedili sve radnike Crne Gore.
Svaki četvrti od vas neće doživjeti penziju ukoliko se usvoji ova izmjena. Umrijeće.
Vlada naime smatra da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost financija potrebni strožiji uslovi za odlazak u penziju, zbog čega predlažu da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova, 40 godina radnog staža i 65 godina života. I sindikata su na javnoj raspravi podsjetili da su prije tranzicije, kada je u Crnoj Gori bilo tri puta više zaposlenih nego penzionera, u starosnu penziju odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života. Inače, najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 125 eura i sindikalci sada traže da ona bude uvećana na 200 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim posljedicama će se crnogorski radnici i cijelo društvo suočiti ukoliko bude usvojena vladina verzija izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naša država će da postane zemlja radnika staraca koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije onaj svijet nego da dožive penziju, a s druge strane zbog takvih mjera naša omladina, budući radnici, neće moći da se zaposle.
Nakon godina tranzicije, gdje su čini se najveću cijenu upravo platili crnogorski radnici, tokom kojih je uticaj i ugled sindikata konstantno opadao, pitanje je koliko je danas realno da se zaposleni odazovu na njihov mogući poziv za generalnu obustavu rada. Ponovo Nenad Rakočević iz Sindikata uprave i pravosuđa.
S obzirom da ne postoji sad određeno vjerovanje našeg građanstva ili radničke klase prema sindikatu kao sindikatu, izgubili su povjerenje u prošlosti, tako je i dan danas je to isto mišljenje. Ja mislim da treba da se napravi, da će se uspjeti napraviti dovoljno energije, samo treba upoznati naše građanstvo, naše radnike o posljedicama koje sam ovo prije naveo.
Bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić smatra da su zahtjevi sindikata legitimni, ali dodaje da će organizacija generalnog štrajka biti test snage i ugleda radničke organizacije danas u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je prema podacima iz 2016. godine druga u Europskoj uniji po izdvajanjima za vjerske zajednice odmah nakon Mađarske. Opozicija već duže traži reviziju vatikanskih ugovora po kojima je riješeno financiranje katoličke crkve, ali i druge vjerske zajednice imaju iste ili vrlo slične ugovore. Enir Zebić.
Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su Vatikanski ugovori između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje katoličke crkve. A po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica potpisalo identične ili vrlo slične ugovore. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica, u tom iznosu je katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo, 900 milijuna kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezina je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica u prvom redu katoličke crkve izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da kako koji između 0,8 i 0,52% poreza na dohoda građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu ili za humanitarne organizacije. Ovom revizijom vatikanskih ugovora s koji smo mi poslali u Sabor i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 miliona kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ja sam Đeljana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Izvršna direktorica organizacije Zdravo Dasta Aleksandra Štrbac govori o UNICEF-ovom projektu za borbu protiv fizičkog nasilja nad djecom i kako ga prepoznati.
Kod nas se često percipira nasilje samo kao fizičko nasilje, znate, dok se krv ne prolije, to sve je drugo u redu. I onda vi kad kažete djeci da to nije u redu, da oni moraju biti zaštićeni od toga, onda oni prepoznaju u svom okruženju zapravo te slučajeve kojih je jako mnogo.
Sa Dana medija na Balkanu iz Skoplja poručeno kako je sloboda medija evropska vrijednost. Gdje su tu Crna Gora i Srbija?
Komesar za proširenje Johannes Hahn je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare.
Jedna mala promjena se desila kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV.
Malim proizvođačima bez potpore domaćih potrošača ni donacije nisu od pomoći.
Uvijek smo ili na nuli ili neka pozitivna nula, ali nismo nikad u minus. Težak je položaj domaćih proizvođača zato što su tu konkurentne firme iz inostranstva i konkurentne su firme koje već postoji duže niz godina, onda mi moramo da se prilagođavamo cijenama sa tim velikim i moramo da budemo njima konkurentni.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
UNICEF u Bosni i Hercegovini provodi veliki projekat pod nazivom Sretno djetinjstvo i njime želi javnosti ukazati na pojavu nasilja nad djecom. U njega su uključene i institucije Bosne i Hercegovine te nevladin sektor, ali i mediji. Međutim, jesmo li spremni na ovakvu realizaciju? Koliko je fizičko nasilje nad djecom i dalje odgojna metoda? Kako uopšte institucije reaguju na nasilje nad djecom, govorila je za naš program izvršna direktorica organizacije Zdravo Dasta iz Banja Luke, Aleksandra Štrbac. S njom razgovarala Maja Nikolić.
Aleksandra, nasilje u obitelji, odnosno fizičko kažnjavanje djece u mnogim obiteljima u Bosni i Hercegovini je i dalje odgojna metoda. Centri za socijalni rad u Bosni i Hercegovini kako tretiraju ovu odgojnu metodu, odnosno imaju li uopće kapacitete boriti se protiv ovoga?
To je, na primjer, jedna od stalnih preporuka koju je Komitet Ujedinjenih nacija nakon svakog izvještaja, kada se on pregleda, ide preporuka da se pojačaju ulaganja u centar, da se pojačaju resursi centara za socijalni rad, upravo zato što su u lokalnim zajednicama oni nosioci izuzetno složenih funkcija i u vremenu u kojem mi živimo one se samo povećavaju, a resursi za socijalnu zaštitu i za socijalna pitanja se u isto vrijeme smanjuju. Tako da to stvara jedan nesklad u kojem ni djeca, ani odrasli koji su u stanju socijalne potrebe nisu dovoljno zaštićeni i ne dobijaju onu zaštitu države koju po zakonima i po svojim pravima imaju. Jer ako roditelj, ako porodica nije u stanju da adekvatno brine o djeci, država je potpisala da će im pomoći u tome. I kroz konvenciju o pravima djeteta i deklaracijom prihvatajući koncept ljudskih prava koji je nekako postao, i to sam isto primijenila, sve manje pričamo o tome. Sve više pričamo o politici, pričamo o nekim, ne znam, i o aktivizmu, kad pričamo, ne stavljamo to više u kontekst ljudskih prava. To je ono što je garantovano svim ljudima koji žive na ovoj planeti.
Ako dijete doživi fizičko nasilje u obitelji, to se prijavljuje prvo instituciji policije, pa tek onda reagiraju centre za socijalni rad. Međutim, to je procedura i najčešće nevladin sektor odmah reagira, što znači da radi posao institucija. Kako vi gledate na to?
Mi trenutno nemamo razvijen taj mehanizam hraniteljstva u koji bi, na primjer, dijete koje se izuzme iz porodice u kojoj trpi nasilje bilo dodijeljeno porodici koja bi onda brinula o njemu. Vi imate alternativu da ga držite u skloništima za žene, što se ono često radi, ili da djeca koja su sa majkama koje trpe nasilje budu sa njima u skloništima za žene, kojih u Bosni i Hercegovini imamo slovom i brojem 5, pa vi sad vidite koliko to može pokriti potrebe koje imamo, ili bude smješten, ne znam, ono, u instituciju za djecu bez roditeljskog staranja.
Djeca u Bosni i Hercegovini koja trpe nasilje nemaju institucionalnu podršku u smislu da se tu djecu kasnije kroz proračune zaštiti. Ali govori li se o pravima djece uopće na parlamentima, sjednicama brojnih kantonalnih skupština?
Uopšte se ne šalim kad kažem da mislim da je to jedan od razloga to što djeca ne glasaju. Jer su to političke strukture, oni se svi bore za svoje pozicije i bore se za glasove glasača. A planiranje za djecu je dosta teško zato što, na primjer, i naš budžetski sistem ne dozvoljava nekako da se neke posebni projekti, posebne stvari ugrađuju u to. Jako je veliki broj socijalnih kategorija. Vi, na primjer, kad pogledate izdvajanje Bosne i Hercegovine za socijalnu zaštitu generalno, mi smo negdje u evropskom vrhu, što je svojevrstan apsurd. Ali kad pogledate strukturu tih socijalnih davanja, tu su vam i demobilisani borci, invalidi, sve socijalne kategorije su tu i najmanje od tih socijalnih kategorija je djece.
Postoje li u Bosni i Hercegovini uopće pokazatelji koliko je prisutno nasilje nad djecom?
Teško je govoriti o tome. Isto kao da nas pitaju kako ćemo iskorijeniti nasilje. Mislim, nasilje nije iskorijenjeno ni u zemljama koje imaju savršenu dječju zaštitu. Njega je uvijek bilo i uvijek će ga u određenoj mjeri biti. Ali ono o čemu mi moramo voditi računa je da postoji efikasan i kvalitetan sistem zaštite koji brine o djetetu koje se nađe u toj situaciji, da bude što manje oštećeno prolaskom kroz taj sistem, da ga se dodatno ne traumatizuje i da radimo puno na prevenciji. Mislim, prosto globalno je takva situacija da je nasilje svuda. Upalite televiziju, svuda na društvenim mrežama, gdje god da pogledate, svuda je nasilje. Dakle, ta tolerancija se nekako spušta, nasilje postane nekako uobičajena norma ponašanja i onda šta drugo možete i očekivati. Ako djeca rastu u takvom okruženju koje ne šalje neke druge poruke ili kao porodica ili kao društvo, onda je normalno da je u porastu. Jer se to promoviše kao način rješavanja problema. Znači, to je kad odete u školu, pa učiteljica kaže nek sami rješavaju svoje probleme. I onda se to, oni sami, djeca sama rješavaju svoje probleme i kad neko nastrada, onda se svi hvataju za glavu.
Što vaše iskustvo kaže, odnosno vaša istraživanja? Je li zaista fizičko nasilje u Bosni i Hercegovini i dalje odgojna metoda?
Kada djeca trpe, ne znam, teško fizičko kažnjavanje ili trpe neke forme nasilja koje nisu vidljive, znate, zatvore se ta vrata, šta vi znate šta se dešava u četiri zida, onda dijete mora biti i ohrabreno i osnaženo da se samo iz toga čupa i vadi. A mi smo znali imati situaciju, na primjer, kad smo radili kroz škole ove te preventivne programe, htjeli smo da mjerimo koliko su nam ti programi uspješni. I onda napravimo jedno testiranje djece na početku, pa onda kad implementiramo taj program, onda napravimo i na kraju da vidimo šta smo uradili, jel to je efikasno. I dešavalo nam se, na primjer, da kad završimo aktivnosti i to sve izmjerimo, onda izmjerimo da nam se nasilje u školi povećalo. Što je zaista šokantan podatak na početku, ali onda zapravo shvatite da ta djeca nisu ni znala šta je nasilje. Da oni tek sad znaju da prepoznaju da to što ga neko čvoka svaki dan nije normalno. I da to što ga neko verbalno vrijeđa i što trpi neko verbalno zlostavljanje u školi, da ni to nije normalno i da je to vrsta nasilja.
Kako se u Bosni i Hercegovini uopće percipira pojam nasilja i postoji li metod ili alat kako stati u kraj kažnjavanju djece?
Kod nas se često percipira nasilje samo kao fizičko nasilje, znate, dok se krv ne prolije, to sve je drugo u redu. Zapravo kad kažete djeci da to nije u redu i da oni moraju biti zaštićeni od toga, onda oni prepoznaju u svom okruženju zapravo te slučajeve kojih je jako mnogo. U Srbiji je proveden veliki program sigurnih škola koji je UNICEF radio i rađena je velika evaluacija efekata tog programa. Profesor Popadić, jedan poznati profesor, je radio tu evaluaciju. On je rekao, bez obzira na metodu koja je korištena, najveće poboljšanje je primijećeno u školama koje su, kako je on to lijepo rekao, disale protiv nasilja. Dakle, to su bili kolektivi koji su se udružili i posvetili tom problemu. Oni su razvijali neke druge odnose, prije svega između sebe, što se itekako odražava na atmosferu u školi, a onda se to prenosilo i na djecu, koja su učila i nekonfliktno rješavanje problema, emocionalnu inteligenciju. Mijenjali su odnose između djece, radili na toj koheziji i zapravo ta posvećenost, to što su se oni bavili time, je dalo rezultat. A koju metodu ćete vi koristiti, koji alat ćete upotrijebiti, to je zaista manje bitno.
Hvala vam veliko.
Nema na čemu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i Srbiji različiti su komentari medijskih i stručnjaka za evropska pitanja na upozorenje Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da neće biti pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ukoliko su ugrožene medijske slobode i bezbjednost novinara. Rečeno je ovo u Skoplju na dvodnevnoj konferenciji Dana medija Zapadnog Balkana. Najprije ćemo po reakciju u Crnu Goru, odakle se javlja Srđan Janković.
Nije prvi put da se sa visokih evropskih adresa pominje barem teoretska mogućnost da bi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogli biti prekinuti. Najnovije upozorenje evropskog komesara Johanesa Hana izrečeno u Skoplju, a tiče se izostanka rezultata istrage jednog od najbrutalnijih napada na novinara u Crnoj Gori, neće biti previše zabrinjavajuće za vlasti u Crnoj Gori, smatra predsjednik Skupštine Crnogorskog medija centra Duško Vuković. On podsjeća da i nakon prethodnih upozorenja Evropske unije, povodom nepromijenjenih društvenih anomalija, nisu slijedile nikakve akcije.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije. Ta prijetnja da bi pregovori mogli biti prekinuti nije vezano za određene konkretne poteze, nego uopšte za procjenu da se u ovim ključnim poglavljima nije odmaklo dalje, a tu naravno spada i ovaj odnos prema medijima i prema novinarima. Prema tome, čini mi se da to jeste neka upozoravajuća mantra koja se ponavlja.
Tokom konferencije Dana medija na Balkanu u Skoplju, direktno upitan kada će Evropska unija pokazati crnogorskim vlastima da je ozbiljna u naporima da zaštiti medije sa naglaskom na izostanak rezultata istrage oko ranjavanja vatrenim oružjem, novinarke vijesti Olivera Lakić, komesar za proširenje Johanes Han je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare. Također Han je konstatovao da pregovori mogu biti prekinuti ukoliko nema pomaka u poglavljima 23 i 24, a sloboda medija i bezbjednost novinara su neizostavan dio toga, kraj citata. Kancelariji za evropske integracije, koja djeluje u okviru premijerovog kabineta, uputili smo zahtjev za komentar povodom najnovijeg upozorenja komesara Hana. Odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ne vjeruje da će doći do bilo kakve radikalne promjene u odnosu na proces evropskih integracija u Crnoj Gori.
Što se tiče same komisije i samog komesara Hana, nekih 7-8 mjeseci njegovog mandata, ne vjerujem da će proći u nekoj snažnijoj posvećenosti približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, kao što on i sam cijeli mandat dosadašnji ove komisije nije bio posvećen. Dakle, čini se da su se više pronalazili razlozi zašto usporiti i odvratiti zemlje Zapadnog Balkana, nego su se pronalazili putevi kako kroz približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji rješavati paralelno probleme sa kojima se izazove, sa kojima se suočavaju ova društva. I tu posljednju izjavu upravo tumačim u tom širem kontekstu, a to je da će vjerovatno se ponoviti niz kritika, ne samo za Crnu Goru nego za druge zemlje Zapadnog Balkana, ali da neće biti mnogo toga urađeno, da će doći do bilo kakvih radikalnih zaokreta u procesu pregovora kada je Crna Gora u pitanju.
Na pitanje da li će posljednje upozorenje eventualno uticati na crnogorske institucije da pojačaju napore u rasvjetljavanju napada na novinare i pomake u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, o čemu je govorio komesar Han, Radulović kaže:
Zaočekivati je pomake u toj istrazi, kakvi će oni biti, to je pitanje, ali kažem, uvjeren sam da bi bilo kakav pomak dao značajan doprinos kredibilitetu aktualne vlasti institucije koje nam kontroliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Han je u Skoplju također pozvao da se medijima na Zapadnom Balkanu pomogne konkretnom financijskom podrškom. Hoće li ova upozorenja djelovati na odgovorne u Srbiji, čućemo od Branke Mihajlović.
Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beta i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da ne vidi da Evropska unija vrši ozbiljan pritisak na vlast u Srbiji kako bi se promenila medijska slika. To je prvi komentar poruke koji su se čule prvog dana medijske regionalne konferencije u Skoplju o situaciji u oblasti medijskih sloboda. Proces proširenja Evropske unije za države Zapadnog Balkana je dobio novi pozitivan zamah, ali to, nažalost, nije slučaj na planu slobode medija, upozorio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Moj utisak je da tu neće biti ničega dok se ne reše, dakle, glavni politički problemi. To mi nekako izgleda i logično, jer po prirodi stvari u međunarodnim odnosima prioritet je uvijek na osnovnim političkim problemima koje treba rešavati, koje je u regionu, koje je, dakle, u Srbiji.
Kaže Dragan Janjić.
Ne očekujem neke dramatične pomake, naravno, ali nadam se da će i ovakvi skupovi mogu da doprinesu da se makar malo počinje menjati situacija, a vrlo je važno i mali koraci su vrlo važni.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinare Srbije, pak vidi pozitivne pomake na relaciji vlast-mediji.
Jedna najzad mala promjena se desila upravo jučer kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV, što znači da će više novca ostajati lokalnim medijima. Pitanje je da zapravo bilo jedno od prvih koje je postavljeno na sastancima novinarskih i medijskih organizacija sa vladom Srbije koji su počeli u junu.
Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja opisuje stanje na medijskom tržištu Srbije.
Postavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
Sličnu ocjenu iznosi i Dragan Janjić.
Mi se suočavamo sa nečim što bi se moglo nazvati civilizacijski problem. Sve se teže na tržištu zarađuje od prodaje ozbiljnih i odgovornih informacija. Pošto su tržišta sva medijska zatrpana kolokvijalno rečeno džubretom, jel tako, i onda tu nastaje jedan haos u kome se vrlo teško snaći, a plus toga političke oligarhije i razni drugi centri moći vrlo vešto koriste situaciju da bi zapravo zadržali takvo stanje koje im odgovara.
U Srbiji pravdu novinari pred sudom retko dobijaju. Suđenja u slučaju kad funkcioner tuži novinara su efikasna i brza, dok tužbe novinara protiv visokih zvaničnika traju godinama ili zastarevaju i nikada ne dođu pred sud, kaže Katarina Golubović, advokatica Jukoma.
U slučaju kada je funkcioner tužio medije, mi smo imali jedno ekspresno suđenje, a kad tuže novinari, mi zapravo imamo jednu totalno drugu situaciju, suđenja dosta traju, dakle novinari dugo čekaju na pravdu.
Novinari su podsjetili Hahna na njegovu izjavu od pre 3 godine povodom tadašnjeg izveštaja Reportera bez granica o medijima u Srbiji. Citat, već sam više puta čuo da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji i uvek pitam za dokaze jer glasine nisu dovoljne, rekao je Hahn početkom 2015. godine. Šta se od tada promenilo? Za Reportere bez granica situacija je sve gora i gora. Prema ovogodišnjem izveštaju, Srbija je pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, a sada je na 76. od ukupno 180 ispitanih zemalja. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja gdje je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni, navodi se u delu izveštaja Reportera bez granica o Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Magazin.
Pomoć međunarodnih donatora prerađivačima voća i povrća na području Modriče je dragocjena, ali nije dovoljna za njihov opstanak. Neophodna im je i podrška domaćih potrošača koji bi trebali steći naviku i povjerenje u kvalitet koji nude. Posjetio ih je Arnis Grbešić.
Na ulazu u Modrić u obnovljenim jednospratnicama nalazi se pogon za preradu voća i povrća i skladište za gotove proizvode male poljoprivredne zadruge Ekoplod u Modriči. Njime rukovodi inženjerka prehrambene tehnologije Tatjana Stevanović, koja ističe da je ove godine otkupljeno duplo više količina od domaćih proizvođača nego lani.
Zadruga s ovim vidom proizvodnje bavi nekih dvije godine, u novembru će tačnije biti dvije godine. Prva proizvodnja je krenula u novembru 2016. godine i tada smo imali samo neke krupne proizvode. Prošle godine smo preradili negdje oko 11 tona voća i povrća, a ove godine do sada je otkupljeno preko 20 tona voća i povrća. Ne orijentišemo se samo da kažemo na Modriču i širu okolinu Modriče, nego uzimamo iz Gradačca, iz Odžaka, iz Šanca, zavisi ko šta ima od sirovine. Eto, mogu da pomenem da smo svu višnju koju smo otkupili, otkupili smo negdje oko 10 tona višnje uzeli iz Gradačca, iz Odžaka.
Pored međunarodnih donatora u nabavci mašina za proizvodnju sokova, marmelada i drugih proizvoda učestvovala je i lokalna vlast u Modriči, dodaje Stevanović.
Opština je sa Evropskim fondovima za razvoj i investiciono razvojnom bankom opremila ove objekte. Radimo prirodno iscijeđeni sok, radimo sve vrste zimnica i radimo džemove, marmelade i pekmeze.
Podršku međunarodnih donatora imala je i poljoprivredna zadruga u Tarevcima, povratničkom naselju kod Modriče. Ovdje su stigla sredstva Češke ambasade u Bosni i Hercegovini, Turske razvojne agencije TIKA te Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Glavni proizvod zadruge je suha šljiva koja je prošle godine prodata na holandskom tržištu, dok se ove godine pregovara i sa kupcima iz Njemačke, navodi predstavnik zadruge Nahde Culejmen.
Neki 45 tona je osušeno, jedan 5 tona je otišlo u prerad. Nismo imali sa Evropskom unijom još ni jedan projekat, nažalost, evo pokušavamo, nadamo se da usvajanje strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, nadamo se da ćemo stvoriti uslove da možemo povući i sredstva iz Evropske unije.
No za opstanak domaćih proizvođača nije dovoljna samo pomoć međunarodnih donatora. Njihovo pozicioniranje na otvorenom bosansko-hercegovačkom tržištu nije jednostavno, o čemu govori Tatjana Stevanović iz poljoprivredne zadruge Ekoplod.
Borba je teška, ali nekako uspijevamo da se izborimo. Uvijek smo ili na nuli ili neka pozitivna nula, ali nismo nikad u minus. Težak je položaj domaćih proizvođača, zato što su tu konkurentne firme iz inostranstva i konkurentne su firme koje već postoje duže niz godina. Onda mi moramo da se prilagođavamo cijenama sa tim velikim, mi moramo da budemo njima konkurentni, a mi kao mali proizvođači, nama je to teško da uklopimo se u te njihove cijene ili da budemo jeftiniji od njih da bi nas potrošači primijetili. Malo je velika borba, ali uspijevamo nekako, pa vidjet ćemo dok ćemo.
Nije lako ni pronaći mjesto za domaće proizvode u tržnim centrima, dodaje Stevanović.
Teško je doprijeti do kupca, ali počeli su da nas prepoznaju. Počeli su da prepoznaju kvalitet u nama. Teško je ući u markete da budemo iskreni, ali tu gdje smo ušli već smo zapaženi kod kupaca.
Malim prerađivačima voća i povrća zbog toga je potrebna i veća podrška domaćih potrošača, ističe poljoprivredna inženjerka iz Modriče Dejana Teofilović.
Treba dosta vremena ulaganja, treba dobar marketing i trebaju ljudi da se odluče da kupuju ove naše domaće proizvode, a ne strane proizvode. Pa to je malo teže. Do finalnog proizvoda dug je put i zato mislim da treba dosta pažnje da se obrati na naše domaće proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
A kako se najbolje promovira domaća proizvodnja, ali i eko standardi, pokazuje primjer Međunarodnog sajma ekologije Ekobis 2018 održan u Bihaću, a kojeg je posjetila Dženita Duraković.
Kroz 16 godina postojanja Ekobis je postao brend Bihaća i Unsko-sanskog kantona i prepoznatljiva i jedinstvena sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Ove godine okupio je preko 230 domaćih, ali i izlagača iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Slovačke.
Zovem se Herceg Lezeca, dolazim iz Novog Travnika, predstavljam organsku proizvodnju. Najviše nas zanima ta promocija naših proizvoda, uvijek se nešto novo radi.
Ja se zovem Slavko Švraka, dolazim iz Hrvatske, posjedujem 2700 košnica, 10 godina već sam tu na sajmu Ekobisa. i vrlo sam zadovoljan i sa prodajom i sa dogovorima za daljnu prodaju na veće količine.
Na sajmu nisu prisutni samo privrednici, tu su mnogobrojne organizacije i udruženja koje prisustvo na sajmu koriste za promociju onoga što rade. Aida Behram, nevladina organizacija Žene sa Une.
Želimo iskoristiti sajam EcoBIS za prezentaciju aktivnosti naše organizacije. Naravno, najljepše i najprigodnije je to učiniti i razveseliti i posjetitelje sajma i promijeniti našu svakodnevnicu, učiniti to sa djecom. Evo, ova tri dana sajamskog nastupa mi ćemo organizirati različite radionice sa djecom iz našeg dnevnog centra, ali u suradnji sa osnovnim školama sa područja grada Bihaća.
U fokusu ovogodišnje manifestacije bila je poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija, pa su i svi prateći sadržaji bili prilagođeni istoj. Tema je privukla i internacionalno udruženje uzgajivača za tov mesne pasmine. Mirko Devčić, koordinator udruženja.
Predstavljamo jedno udruženje koje okuplja 28 zemalja i tu smo da pokrenemo takav jedan uzgoj i na ovim prostorima. Tu imamo već ostvarene kontakte i očekujemo da ćemo imati neke konačne i dogovore o početku uzgoja.
Ove godine partner u organizaciji sajma bila je Virovitičko-podravska županija. U proteklih 16 godina na ovom sajmu se predstavilo više od 3000 izlagača iz 18 zemalja, a sajm je posjetilo preko 200.000 posjetilaca. I oni koji su ove godine posjetili EcoBIS zadovoljni su.
Dina iz Bosanske Krupe. Pa ovo su proizvođači koje mi već godinama poznajemo i već smo godine i posjetili. Zadovoljni smo i sa ovim sajmom i sa ovim proizvodima. Uvijek nešto novo izlažu i...
Emina Murtić, svega ima, meda, sokovi, oni su dobri.
Inače, na ovakvim manifestacijama nađete li nešto izađe?
Pa nađe se.
Jeste ranije dolazili?
Nisam, danas mi je prvi put. Da, za svako pone što ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srebrenici djeluje Europa House, evropska kuća, prva takva u Bosni i Hercegovini. Ova organizacija je član evropske mreže koja okuplja 67 evropskih kuća iz 21 države. Primarni cilj je promocija evropskih vrijednosti. U ovom objektu u Srebrenici povremeno se održavaju seminari gdje eksperti iz evropskih zemalja razgovaraju s građanima Srebrenice o ulozi i značaju Evropske unije. Slušamo Sarika Salimovića.
Evropska kuća Srebrenica već treći put organizuje seminare kako bi građani ovog grada bili upoznati sa pojedinim segmentima iz funkcionisanja Evropske unije. Almir Dudić, koordinator projekta.
Pa mislim da je jako bitno da se ovakve stvari, da se o Evropi i Evropskoj uniji, ali i o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji govori, diskutuje, da učimo o Evropskoj uniji, da smo informisani.
Za građane Srebrenice prisustvo na seminarima ponekad može da izazove i negativna razmišljanja, smatra Valentina Gagić.
Ja volim iskoristiti svaku priliku na kojoj možemo dobiti neke informacije, na kojoj možemo razmijeniti iskustva sa drugima, pa evo i ovo je svakako jedna od njih. Nisam sigurna koliko mogu biti korisne, možda nas nekad onako ošamare i vrati nas u stvarnost, u našu realnost, da se zapitamo gdje mi zaista živimo i šta činimo da unaprijedimo i onako već komplikovano neku životnu svakodnevnicu građana Bosne i Hercegovine.
Na seminaru održanom u Srebrenici, dr. Martin Kilgus, član Evropskog centra Baden-Wittenberg, osvrnuo se na pojačano prisustvo ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini.
Also ich denke, ein Grund, warum es jetzt Migranten gibt, die über Bosnien-Herzegovina kommen.
Dakle, jedan od mogućih razloga jeste da države kao što su Grčka, Makedonija su zatvorile granice, odnosno kontrolišu bolje granice. Onda oni koji švercuju ilegalno te migrante traže jednostavno druge puteve.
Evropska unija treba pronaći metod za rješenje izbjegličke krize koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu, kaže njemački stručnjak za migracije.
Grenzen richtig schließen.
Bilo je razmišljanja, dakle, da se migranti ili izbjeglice pokušaju ubijeti da ostanu u zemljama u koje zapravo i uđu, Grčka, Bugarska ili Makedonija, čak su bila izdvojena sredstva za to. Međutim, ta namjera nije uspjela zato što većina njih, dakle, njihov cilj je i žele u centralnu Europu, u Njemačku, u Holandiju, dijelom u Francusku, u Veliku Britaniju. Bilo važno da ti ljudi se ne zadrže puno ovdje, da Evropska unija iznađe neki metod da prihvati te migrante.
Neke zemlje su zatvorile granice, a neke više neće da primaju migrante. Stoga oni mogu i duže vrijeme da ostanu na ovim prostorima, smatra dr. Kilgus.
Es ist schwierig, weil natürlich Bosnien jetzt die Last hat oder die Aufgabe.
Prije svega bitno je da migranti koji su u Bosni i Hercegovini da se humanitarno zbrinu, a država kakva je Bosna i Hercegovina, koja privredno i nije tako bogata zemlja, zato je potreba naravno novac, potrebna je i sprema naroda da prihvati na neki način te migrante, jer su oni ovdje samo u prolaznoj stanici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.